Droši vien jau jāsaka to, ka līdzīgi kā daudzi citi esmu nezinājies ar šo sportu jau vairāk kā 10 gadus, kā jau ar daudziem gadās nosāca skatīties, ko tu var darīt plašāk un vairāk. Dažādu lietu labā parādījās doma, ka varētu aktīvāk iesaistīties pie federācijas darbā, kad arī tajā laikā uzrunāju tā laika federācijas prezidentu Armandu Puči, vai es varētu tādā veidā iesaistīties. Un pirms nepilnu gada viņš uzrunāja mani pievienoties tā laika federācijas valdes sastāvam, kas arī notika, nu, tad jau sākās vairām darbs pie kaut kādiem konkrētākiem jautājumiem jau Latvijas golfa federācijas valdes locekli. Armands bija šķiet pilnu, vismaz vienu termiņu pēdējo 4 gadus, un tad vēl nedaudz, droši vien viņa lēmumu atkāpties no amata, lai viņš varbūt komentē vairāk pats. Liels viņam paldies par visu aizvadīto posmu, man liekas, no visām mūsu sarunām par to, kā viņš redz golfu un arī federāciju darbu un lomu, teiksim, jauniešu attīstībā un daudzos citos jautājumos mums bija, nu, absolūti, teiksim, tā pa ceļam, tādā ziņā domājums, ka, teiksim, tur būs, zinām, pārmantojamības tajā, kā mēs strādājam, bet, nu, protams, ir vēlme darīt kaut kādas lietas vairāk un būt nedaudz savādāk, nekā tas ir bijis līdz šim. Tā kā soli pa soli ķeršamies klāt darbiem un skatīsimies, kā varam palīdzēt golfa spēlē attīstīties Latvijā. Tur ir vairāk darbības virzieni, kurus mēs esam identificējuši. Viens ir tas, ka, protams, mēs gribam vairāk golfa spēles popularitāti, vairojot uz cilvēku skaitu, kurš nodarbojas ar šo sporta veidu. Tā skaitā arī mēs vēlamies, lai viņi ar vienu vairāk raundus, teiksim, no savu brīvā laika, pavadu golfa laukumos, tikam dažādos Latvijas golfa laukumos, Latvijas golfa geogrāfija ir pietiekami plaša. Tā kā tas ir viens no darba virzieniem, un tur mēs gribam strādāt ar visu paaudžu spēlētājiem, jo golfs ir viens no tādiem retiem sporta veidiem, kur tiešām var spēlēt visu mūžu garumā. Otrs virziens ir, protams, ka mums ir atbildība organizēt visus svarīgākos Latvijas čempionātus ar visām vecuma grupām. Tā kā tas ir kaut kas tāds, pie kā mēs esam sākuši strādāt. Un tad ir, protams, arī kaut kādas izlašu lietas, kur mums ir jāsakot izlases noteiktiem turnīriem, jāsakot to viņu, kā arī labas pārvaldības, nosauksim to tā lietas. Protams, tas ir kā stiprināt federācijas kā tādas darba spējas, kapacitāti, resursus piesaistīt, tie ir galvenie droši vien darbības virzieni. Es domāju, tie ir ļoti līdzīgi visām federācijām Latvijā.